Денешниот оддел предвиден за читање од апостолот е од посланието до Римјаните од апостолот Павле и почнува со следниве зборови. И така, бидејќи оправдани со верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исуса Христа. Ова место, оправдани со верата, многу често го користат проповедниците на реформаторските цркви, како уште ги викаме протестанти, за да докажуваат дека нема потреба од добри дела и Господ не ги гледа и не ги суди, односно нема да не суди според добрите дела што ги правиме, туку оправдани сме само со верата во Него. И до некаде речено, на вистина, оправдани сме со верата. Но од друга страна, не може да се рече дека не се потребни и добрите дела за целосно спасение на човекот. Затоа што верата на вистина не оправдува пред Господа, бидејќи ниедно друго дело што може да го направи човек не е доволно за да не оправда пред Бога. Верата во оној кој дојде и го даде животот свој за животот на светот, а тоа е Господ Исус Христос, нас не оправдува пред Отецот. Но може ли некој да замисли дека човек кој се вчленил во телото Христово преку верата и кој живее во заедница со Бога и со сите светители, треба да биде сув и неплоден во однос на делата? Може ли некој да замисли дека човек што е во црквата Божја, која е извор на благодати и на дарови многукратни и многустрани, може да остане и да не се покаже без добри дела, односно да не се покаже со добри дела? Што значи дека верата секогаш бива пратена од добри дела. Невозможно е да ја покажеш верата ако не го правиш тоа преку делата. Значи, верата и делата се поврзани. На она место во Јакововата посланица, каде што изричито и јасно се зборува дека добрите дела се неопходни за спасението, овие реформаторски проповедници, уште од времето на Лутер, не ја прифаќаат таа посланица и велат дека таа е многу подоцнежна и дека не го изразува духот на теологијата на Новиот Завет и особено не теологијата на апостол Павле. Но не треба многу логичко размислување, колку што треба предаденост токму на верата, за да разбере секој од нас дека самата вера наша нема никаков доказ и никаква потврда ако таа не се изрази преку добри дела. Може да рече некој дека верува, а да прави се лошо на другите и да смета дека тоа нема да му се врачуна, нема да му се пресмета како нешто што му е недостаток за спасението. Навистина преку вера сме оправдани. И тука не може никој да најде мана на овие зборови на апостолот. Зашто ниту едно добро дело што ќе го направиме не е доволно. Но само во тој контекст можеме да речеме дека со вера сме оправдани. Затоа што ниедно наше дело не е доволно за спасение. Но не дека и не е потребно. Тука треба да правиме една деликатна, една суптилна разлика меѓу доволно и потребно. И не само тоа, продолжува во тиот овој одделок апостол Павлево посланието до римјаните, значи и не само тоа, не се фалиме ние само со верата, вели, туку се фалиме и со маката. Имате слушна тоа некој друг човек освен христијаните да се фали со маката? Кај да сретнеме некој човек, прво што ќе ни се пожали затоа што видел некаква мака во животот. Апостол Павле, вели, ние се фалиме со маката. Нешто тука не е согласно со логиката на светот. Но нормално и да не е согласно. Целото христијанство не е согласно со логиката на светот. Затоа што не може логиката на светот да разбере дека некој треба да се фали и со маката. Ама не сме па ние мазохисти христијаните, едва и чекаме мака некоја да видиме во животот. Не, туку знаеме дека маката не води кон повозвишена духовна состојба. И затоа, вели, продолжува апостол Павле, вели, маката го раѓа трпението. Значи, само во мака стануваш трпелив. Ако ти е се добро, ако ти е се подред, ќе останеш без трпение. А не е лесно да останеш во животот без трпение, зашто стално ќе имаш некакво искушение, да не кажам барем еднаш во животот, зашто сите ние многу пати во животот имаме искушение, кое без трпение не можеме да го победиме. Значи, низ маката, ако правилно ја доживуваме, ако правилно се соочуваме со неа, ни се раѓа трпение. А трпението, нашиот народ рекол дека е спасение. От тука, веројатно, излегува тоа од овие зборови и на апостол Павлино и на целокупното Евангелие, дека трпението не спасува. Како не спасува? Па не спасува прво и во меѓусебниот однос меѓу нас, луѓето, да не се изедиме. Ако некои се најдат двајца непопустливи личности, дали е тоа во брак, дали е тоа на работно место, дали е тоа се другари или пријатели, тие ќе се изедат меѓу себе. Значи, еден треба да биде трпелив, барем еден, ако не може двајцата, ама најдобро е секој од нас да биде трпелив. Ама маката во суштина не прави да бидеме, да се вежбаме во трпението. Трпението пак, продолжува апостол, вели, го раѓа искуството. Е, сега, кога ќе стане човек трпелив, станува истовремено и искусен. Односно, низ животните фази во кои го вежбал трпението, тој добивал некакво искуство, а искуството колку е значајно за секој од нас, секој од повозрасните луѓе тоа може да го посведочи. Затоа што друго е да си поискусен и да знаеш да предвидиш што ќе ти се случи утре или задутре, а да не речам по една година, по пет или по десет, или да си неискусен и да сето тоа што ти се случува во животот, да те среќава како прв пат да ти се случува, да немаш никакво искуство со тоа, да не знаеш како да се соочиш со истото и стално да бидеш изненаден од она што ти се случува во животот. Затоа искуството во суштина нас не чини богати духовно. Кога имаме духовни искуства, знаеме да ги предвидуваме работите што следуваат. Нешто ние навистина знаеме. Туку, прво, затоа што Духот Божи, кој е во искусните луѓе, им го открива тоа. Така што сиве овие фази преку маката, која доживуваме, трпението кое се ради од маката и искуството кое се ради од трпението, ние се восовршуваме. А спасението за христијаните е восовршување. Спасението за христијаните не е еден акт на судење, во кој Господ ке рече, вие овците од левата, вие јарињата од вие овците од десната, вие јарињата од левата страна и тука заврши се. На крај последниот ден вистина ќе биде така. Толку просто и толку едноставно. Ама, зодека стигнеме до тоа спасение, ние ќе поминеме низ овие сите фази, на маката, на трпението, на искуството, за сето тоа да не облагороди, да не облагодати и да не восоврши. Зашто совршенството е вистинското спасение. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Тоа е што велат некои користејќи го кантовиот израз категорички императив, значи со највисок критериум за спасението. Потребно е да се восовршуваме. Совршенството е мера на христијаните. Е, искуството на крај завршува апостолот ја раѓа надежта. Надежта пак не посрамува. Човек, велат луѓето, на човек последно му умира надежта. Дури и на неверен човек. Дури и на оној кој нема никаква врска со црквата, не ни верува дека постои Бог. И тој има некаква надеж. А од каде му доаѓа таа надеж? Надежта му доаѓа затоа што секој од нас иконично во себе ја носи љубовта Божја. А љубовта Божја најтесно се поврзува со надежта. Надежта раѓа љубов или љубовта раѓа надеж, тука е взаемно едно дејство. И затоа надежта не посрамува. Исто како да сака да каже апостол, а љубовта не посрамува, како што вели на друго место. Значи, надежта и љубовта не може да те посрамат. Тие се толку тесно поврзани и тие се суштински карактеристики на Бога, љубовта поготово, а надежта се преточува во љубов, што никогаш човек што љуби не може да биде посрамен. Прво, затоа што самиот е отворен. Прво за заедница со Бога, второ за заедница со луѓето. Но истовремено отворен и да ја прими љубовта како од Бога, така и од другите. Значи, човек што се надева, тој има одредена цел. Има одредена поставка до која треба да стигне. И тој се движи кон таа цел. И надежта не посрамува, затоа што целта која ја поставуваме ние христијаните е достижна. Може би тешко за некого, може би полесно за друг. Ама достижна е од оној момент од кога Христос се воплоти, беше распнат, воскресна, се вознесе за нас и ни го испрати Духот Свети. Од тогаш, од тој вид на икономија од кога се исполни, за нас е возможно спасението. И затоа надежта наша е во Господ, вели апостолот во Христос, зашто Христос умре уште додека бевме грешни. И вели уште за праведен, тешко некој, може би ќе се одлучи, може би нема да се одлучи, зашто ги сакаме ние луѓето праведните и праведниците. Често пати ние се трудиме да бидеме праведни. И велат многу умина од нас, а како може, не можам да истрпам неправдата на другиот. Да, привлечени сме некако од правдата и сите ја љубиме правдата, особено пак сакаме врз нас правда да се прави и ние да бидеме оправдани. Ако често пати знаеме на другите да направиме неправда. Значи, за таков човек кој е праведен, ретко, вели апостол Павле, едва и некој да се одлучи. Ако е добар човек, знаеш дека е добар, со добрината те освоил, те привлекол со добрината, може би ќе се жртвуваш за некој побрзо отколку за овој праведникот. Ама за грешен, се слушнале некој да речи за овој грешникот, јас ќе се жртвувам. За овој кој ми прави се најлошо, кој ме мрази и сака да ме нема мене, а јас да се жртвувам за него. Сте слушнале таков? Да, сме слушнале. Има еден, се вика Христос, и тој за сите грешници се жртвуваше. Ете, тоа ни го кажува, драги браќа и сестри, денес апостолот, во ова издвоена перикопа, прекрасна секако, но со многу богатство на содржини и со многу богатство на искуство духовно, кое прво самиот апостол го имал во изобилство, и со точни и прецизни зборови знае да ни го предаде и да ни го изложи. Нека по молитвите на светиот апостол Павле, но и на светиот апостол Ерма и на светиот маченик Ермич, и денес спомен вршиме, Господ не помилува и не спаси како добар и човеколюбец.